VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่27กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับผลการศึกษาในเกาหลีใต้เผยว่าการฉีดวัคซีนโควิดของ AstraZeneca แล้วตามด้วยวัคซีนของ Pfizer จะช่วยกระตุ้นแอนติบอดีในร่างกายได้มากกว่าการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ทั้ง2เข็มได้หลายเท่าครับสหรัฐประกาศคงมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศไว้ต่อไปหลังอัตราการติดเชื้อโควิด-19 กลับมาพุ่งสูงในหลายพื้นที่ของประเทศและขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐและจีนยังคงตึงเครียดอยู่นี้ภาคธุรกิจจีนที่ต้องการระดมทุนในต่างประเทศต้องกลายมาเป็นเป้าถูกกดดันหนักทั้งจากปักกิ่งและวอชิงตันและติดตามรายงานพิเศษศิลปินเชื้อสายไทยได้รับคัดเลือกจากมหานครนิวยอร์กให้จัดนิทรรศการศิลปะภาพวาดขนาดใหญ่เพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงหลังเกิดการก่ออาชญากรรมต่อคนเชื้อสายเอเชียอย่างต่อเนื่องและส่งท้ายวันนี้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวจับตาสุนิสาลีนักกีฬาอเมริกันเชื้อสายม้งความหวังยิมนาสติกโอลิมปิกติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผลการศึกษาในเกาหลีใต้เผยว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca เข็มแรกตามด้วยวัคซีนของบริษัท Pfizer เป็นเข็มที่2จะช่วยกระตุ้นระดับสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีในร่างกายได้มากกว่าการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca 2เข็มถึง6เท่าครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการศึกษานี้ใช้กลุ่มตัวอย่างบุคลากรการแพทย์499คนโดย100คนได้รับวัคซีนแบบผสมส่วนอีก200คนได้รับวัคซีนของ Pfizer 2เข็มและที่เหลือได้รับวัคซีนของ AstraZeneca 2เข็มผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแบบผสม2เข็มมีระดับแอนติบอดีเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับผู้ที่ได้รับวัคซีนของ Pfizer 2เข็มซึ่งคล้ายกับผลการทดสอบในอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วครับส่วนที่สหรัฐนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าเวลานี้สหรัฐกำลังเดินผิดทางสืบเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐรายนี้กล่าวกับรายการ State of the Union ของสถานีโทรทัศน์ CNN ในวันอาทิตย์โดยระบุว่าปัญหาใหญ่ในขณะนี้คือคนอเมริกันราวครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนและว่าเรากำลังเอาตัวเองเข้าไปสู่อันตรายเวลานี้หลายเมืองในสหรัฐอาทินครลอสแองเจลิสและนครเซนต์หลุยส์ได้ประกาศคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากขณะอยู่ในอาคารสาธารณะอีกครั้งไม่ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตามขณะที่คาดว่าอีกหลายเมืองจะประกาศมาตรการเดียวกันในเร็วนี้และที่ประเทศไทยเมื่อวันอาทิตย์ผู้ประท้วงหลายร้อยคนเดินขบวนในกรุงเทพเพื่อเรียกร้องการปฏิรูประบบตำรวจและแสดงความไม่พอใจต่อโครงการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าของรัฐบาลขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นเกินระดับ 15,000 คนต่อวันครับและรัฐบาลสหรัฐประกาศคงมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศไว้ต่อไปหลังอัตราการติดเชื้อโควิด-19 กลับมาพุ่งสูงในหลายพื้นที่ครับโดยสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาว่าจะยกเลิกคำสั่งห้ามผู้ที่เดินทางมาจากยุโรปเข้ามายังสหรัฐได้เมื่อใดตามที่นายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลของเยอรมนีได้สอบถามไว้ระหว่างการเยือนทำเนียบขาวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งไม่ได้มีอำนาจให้ข้อมูลต่อสาธารณะแต่ยินดีพูดกับผู้สื่อข่าวโดยไม่เปิดเผยตัวตนว่าแม้รัฐบาลจะตระหนักถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทั้งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ได้ออกคำแนะนำให้ชาวอเมริกันไม่เดินทางไปยังอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนื่องจากภาวะการระบาดที่รุนแรงขึ้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปเริ่มผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางสำหรับชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วแต่ที่อังกฤษนั้นทางการยังบังคับให้นักเดินทางส่วนใหญ่ที่มาจากสหรัฐด้วยสายการบินของอเมริกาทำการกักตัวเฝ้าระวังอาการอยู่ครับไปต่อกันที่ฝรั่งเศสครับรัฐบาลกรุงปารีสผ่านร่างกฎหมายที่กำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องเข้ารับวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งบังคับให้ใช้หนังสือรับรองสุขภาพหรือ Health Pass โดยมีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ครับ Health Pass นี้จะออกให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วหรือมีผลตรวจโควิดเป็นลบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหรือเพิ่งหายจากอาการโควิด-19 ปัจจุบันหนังสือรับรองสุขภาพนี้ถูกนำมาใช้แล้วสำหรับผู้ที่จะใช้บริการโรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์สระว่ายน้ำในร่มและสนามกีฬาต่างๆแต่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ Health Pass จะถูกนำมาใช้ตามร้านอาหารและบาร์ต่างๆรวมทั้งการโดยสารรถไฟทางไกลและเครื่องบินด้วยครับภายใต้ร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเมื่อเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นมาตรการใหม่นี้จะถูกนำมาใช้จนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยจะต้องผ่านการรับรองขั้นสุดท้ายจากศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสก่อนที่จะมีผลบังคับใช้จริงครับจากประเด็นของโควิดมาดูเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงในวันจันทร์ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวนดี้เชอร์แมนได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้และรองรัฐมนตรีต่างประเทศสีเฟงและได้ขอให้จีนแสดงความรับผิดชอบในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศครับแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีช่วยเชอร์แมนได้กล่าวยินดีต่อการแข่งขันที่เข้มแข็งระหว่างจีนกับสหรัฐแต่ก็ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่รัฐมนตรีเชอร์แมนได้ทวีตข้อความใน Twitter ของตนในวันจันทร์ระบุว่าในการพบหารือกับรัฐมนตรีหวังอี้ตนได้กล่าวถึงพันธกิจของสหรัฐในการแข่งขันอย่างยุติธรรมการปกป้องสิทธิมนุษยชนและคุณค่าทางประชาธิปไตยตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับกฎเกณฑ์ข้อบังคับระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนทไพรส์แถลงว่ารัฐมนตรีเชอร์แมนและรัฐมนตรีหวังได้หารือเรื่องการจัดทำเงื่อนไขต่างๆสำหรับการบริหารจัดการความรับผิดชอบร่วมกันในความสัมพันธ์ของสองประเทศครับขณะเดียวกันบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ของจีนที่ต้องการระดมเงินทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะด้วยการนำหุ้นออกขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐกำลังประสบปัญหาหน้าลำบากใจจากการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยรัฐบาลจีนขณะที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการสอบบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสของตลาดหุ้นสหรัฐด้วยคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอครับ
เฉพาะในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีบริษัทของจีน34บริษัทที่นำหุ้นเข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐซึ่งช่วยให้สามารถระดมทุนได้ถึงราว 12,400 ล้านดอลลาร์และสร้างรายได้ให้กับบริษัทการเงินย่านวอลสตรีทของสหรัฐได้หลายร้อยล้านดอลลาร์เช่นกันทั้งยังมีอีกราว20บริษัทซึ่งวางแผนจะนำหุ้นออกขายต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO ในตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงหลังของปีนี้ด้วยตามข้อมูลของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและหลักทรัพย์สหรัฐจีนนั้นณวันที่5พฤษภาคมปีนี้มีบริษัทของจีนรวม248บริษัทที่นำหุ้นออกขายในตลาดหุ้นสหรัฐโดยมีมูลค่าตลาดรวมกันถึงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันแต่กฎเกณฑ์ใหม่ทั้งในสหรัฐกับจีนจะเป็นผลให้การระดมทุนของบริษัทจีนในตลาดต่างประเทศเป็นไปได้ยากขึ้นเพราะรัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการตรวจสอบบริษัทของจีนที่ต้องการนำหุ้นออกซื้อขายในตลาดต่างประเทศอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคและผู้ใช้บริการชาวจีนโดยทางการจีนได้พยายามชี้ว่าตลาดหุ้นของจีนเองก็เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อการระดมทุนเช่นกันอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ของจีนได้อนุมัติแผนของบริษัทไชน่าเทเลคอมซึ่งถูกรัฐบาลสหรัฐสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ถอดหุ้นจากตลาดสหรัฐให้สามารถนำหุ้นมูลค่า 8,400 ล้านดอลลาร์ออกขายในตลาดหลักทรัพย์นครเซี่ยงไฮ้ได้และนับเป็นการขายหุ้นใหม่ซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดของจีนในรอบกว่า10ปีด้วยขณะเดียวกันรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนก็เพิ่มแรงกดดันที่จะบังคับใช้กฎหมายซึ่งกำหนดให้บริษัทต่างชาติที่นำหุ้นไปขายในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เรื่องการสอบบัญชีและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสหรัฐอย่างน้อยทุกๆ3ปีซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจีนไม่ต้องการให้บริษัทของตนต้องปฏิบัติตามนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าบริษัทขนาดใหญ่ของจีนตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากใจจากข้อกำหนดเรื่องความโปร่งใสทางการเงินของตลาดหุ้นในประเทศตะวันตกกับข้อกำหนดของรัฐบาลจีนเองที่ต้องการปกปิดข้อมูลซึ่งละเอียดอ่อนเพราะว่าโดยปกติแล้วบริษัทขนาดใหญ่ของจีนมักมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดอยู่กับรัฐบาลหรือกองทัพทำให้ข้อกำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนไม่ต้องการ ส่วนบริษัทมหาชนในสหรัฐนั้นมักดำเนินงานโดยแยกขาดออกจากรัฐบาลทำให้การเปิดเผยข้อมูลใดๆไม่มีผลในแง่ความมั่นคงผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเช่นคุณดักแบร์รี่โฆษกของสภาธุรกิจสหรัฐจีนชี้ว่าคงจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างสหรัฐกับจีนเกิดขึ้นและว่าขณะที่ธุรกิจอเมริกันในจีนยังคงมีผลประกอบการที่ดีอยู่นั้นก็เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตและการลงทุนก็จะลดลงนอกจากว่าภาพเรื่องนี้จะชัดเจนขึ้นและนักวิเคราะห์บางคนก็ให้ความเห็นว่าการคลี่คลายความขัดแย้งเรื่องนี้จะเป็นเครื่องกำหนดว่าธุรกิจของจีนจะยังสามารถเข้าถึงตลาดระดมทุนซึ่งมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกคือตลาดหุ้นสหรัฐได้ต่อไปหรือไม่ในเวลาที่ธุรกิจของจีนเองกำลังเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในเวทีเศรษฐกิจโลกครับผมจะเบริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกในระหว่างการเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตรียมที่จะหารือกระชับความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศพร้อมหยิบยกกรณีของอัฟกานิสถานและจีนและสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขึ้นมาพูดคุยด้วยครับรัฐมนตรีบลิงเคนมีกำหนดประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียสุพรหมนยามชัยสังกระก่อนจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีในวันพุธนี้ซึ่งนักวิเคราะห์ที่ติดตามสถานการณ์ในอินเดียมองว่าสถานการณ์ความมั่นคงของอัฟกานิสถานซึ่งกลุ่มติดอาวุธตาลีบานกำลังเร่งขยายอิทธิพลเข้าควบคุมพื้นที่ต่างๆขณะที่กองทัพอเมริกันและนาโต้กำลังทยอยถอนกำลังฐานออกมาอยู่นี้น่าจะเป็นประเด็นหลักในการพูดคุยครับขณะเดียวกันแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐมนตรีบลิงเคนจะพยายามเชิญชวนอินเดียให้ช่วยสนับสนุนแผนการสร้างความมีเสถียรภาพในอัฟกานิสถานด้วยทั้งนี้การเดินทางเยือนอินเดียของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐครั้งนี้น่าจะเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มจตุภาคีด้านความมั่นคงหรือควอดซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นในช่วงปลายปีนี้ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับเกิดเหตุระเบิดรุนแรงที่ร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียหายซ้ำซ้อนให้กับธุรกิจที่ประสบปัญหาเหตุบุกรุกทำลายทรัพย์สินในบริเวณแถบที่ตั้งของร้านอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับรายการข่าวจากสถานีข่าว KLN4 ที่ตั้งอยู่ในนครซานฟรานซิสโกเปิดเผยว่าเกิดการระเบิดที่ร้านอาหารลาพัดไทยนูโดบาร์ในเขตเทนเดอร์ลอยของเมืองในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพขณะเกิดเหตุได้แต่ไม่สามารถชี้ให้เห็นว่าอะไรคือสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่สถานี ABC 7รายงานว่าพินโยเจริญสุซึ่งเป็นเชฟและเจ้าของร้านเปิดเผยความรู้สึกว่าเหตุที่เกิดขึ้นคล้ายกับกรณีการก่อการร้ายขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถสรุปได้ว่าอะไรหรือใครอยู่เบื้องหลังการระเบิดครั้งนี้แต่ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องปกติและระดับความรุนแรงนั้นสูงจนทำให้ระบบเซ็นเซอร์ Shot Spotter ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตรวจจับการยิงปืนในที่สาธารณะทำงานขึ้นด้วยครับและสำหรับรายงานพิเศษของ VOA ไทยในขณะที่การใช้ความรุนแรงและการก่ออาชญากรรมต่อคนเชื้อสายเอเชียหลังการระบาดของโควิด-19 ยังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกาพิงบดีภัคคิยาศิลปินเชื้อสายไทยได้รับคัดเลือกจากมหานครนิวยอร์กให้จัดนิทรรศการศิลปะภาพวาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงให้กำลังใจและเชื่อชูความไม่ยอมจำนนของคนเชื้อสายเอเชียที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำเหล่านั้นติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากผู้สื่อข่าว VOA ไทยคุณวรังคณาชมชื่นครับ
ค่ะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในมหานครนิวยอร์กผู้คนหลายแสนที่เดินไปมาบริเวณไทม์สแควร์หรือศูนย์ศิลปะการแสดงลินคอล์นเซ็นเตอร์บนเกาะแมนฮัตตันตลอดจนผู้คนอีกนับล้านที่เดินทางสัญจรโดยระบบรถไฟใต้ดินและรถเมย์ต่างได้เห็นภาพวาดใบหน้าของคนเชื้อสายเอเชียพร้อมข้อความสั้นแต่ทรงพลังเช่น I did not make you sick หรือฉันไม่ได้ทำให้เธอป่วยI'm not your scapegoat. ฉันไม่ใช่แพ้รับบาปและ This is our home too. ที่นี่คือบ้านของฉันเหมือนกัน นิทรรศการภาพวาดสีสันสดใสสะดุดตาที่กระจัดกระจายอยู่ตามสถานที่สำคัญและใน76ชุมชนทั่วนิวยอร์กเหล่านี้คือผลงานของอแมนดาพิงบดีพัทยาศิลปินสาวเชื้อสายไทยในนิวยอร์กที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในสหรัฐ
You know from the beginning it was incredibly important to me to boldly declare our belongingBecause I think so often Asian Americans are looked at as, you know, submissive, docile, quiet, you know, all of these stereotypes.
Amanda ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าแนวคิดสำคัญของงานศิลปะของเธอคือการกล้าลุกขึ้นมาประกาศว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันเช่นกันผู้ที่มีเชื้อสายเอเชียนั้นมักจะถูกมองว่าเป็นคนหัวอ่อนชอบอยู่เงียบๆและไม่กล้าซึ่งเป็นทัศนคติเหมารวมที่ไม่เป็นความจริงก่อนหน้านี้งานศิลปะของอแมนดาเป็นงานถ่ายทอดความมหัศจรรย์และความน่าทึ่งของวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเพราะเธอเป็นนักศึกษาด้านประสาทวิทยามาก่อนแต่สภาพความว่างเปล่าของย่านไชน่าทาวน์ในนิวยอร์กหลังการระบาดของโควิด-19 เมื่อต้นปีที่ผ่านมาและเหตุการณ์เหยียดเชื้อชาติการใช้ความรุนแรงต่อคนเอเชียที่มากขึ้นทำให้เธอต้องการใช้ศิลปะเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ชุมชนเอเชียนอเมริกันที่ตกเป็นเหยื่องานนิทรรศการภาพวาดชุด I Still Believe in Our City หรือฉันยังเชื่อมั่นในเมืองของเราเป็นผลงานที่อแมนดาได้รับการสนับสนุนจากแผนกวัฒนธรรมของมหานครนิวยอร์ก
I think New York City has not stood up for its Asian American populationYet, and we need to because we all need to know that the city is behind us. How do we do this in a way that reclaims space in a way that nobody can ignore?
มหานครนิวยอร์กเป็นเมืองที่มีผู้คนเชื้อสายเอเชียมากที่สุดในสหรัฐแต่ศิลปินสาวเชื้อสายไทยวัย33ปีมองว่านิวยอร์กกลับไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องหรือต่อสู้เพื่อชาวเอเชียนอเมริกันที่อาศัยอยู่ที่นั่นปัญหาต่างๆของคนเอเชียนอเมริกันมักจะถูกกวาดซ่อนไว้ใต้พรมทำให้พวกเขารู้สึกไร้ตัวตนงานศิลปะของเธอจึงเป็นเสมือนการทวงคืนพื้นที่ที่ทำให้ชาวนิวยอร์กไม่สามารถมองข้ามคนเอเชียนอเมริกันได้อีกต่อไปแม้จะเกิดและเติบโตมาในสหรัฐแต่รูปร่างหน้าตาแบบคนเอเชียทำให้อแมนดาต้องพบกับการถูกเหยียดเชื้อชาติเช่นกัน
When I was on the subway before New York City shut down, I had gotten, you know, into a car and was going to sit down. And then this man looked at me and said, ew, gross, and then ran down to the other side of the subway car.
วันหนึ่งที่เธอโดยสารรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์ผู้ชายคนหนึ่งหันมามองเธอแล้วพูดขึ้นมาว่าอีหน้าขยะแขยงก่อนจะรีบรุดไปยังอีกด้านหนึ่งของตู้รถไฟเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เธอตกตะลึงด้วยความคาดไม่ถึงอแมนดาได้เก็บเอาถ้อยคำที่อยากพูดออกไปในวันนั้นเช่นฉันไม่ใช่เชื้อโรคที่ทำให้เธอป่วยมาเป็นส่วนหนึ่งของภาพในงานศิลปะโดยเชื่อว่าเป็นข้อความแทนใจชาวเอเชียนอเมริกันหลายคนที่เป็นฝ่ายถูกกระทำเช่นกันการสำรวจจากหลายแหล่งระบุตรงกันนะคะว่าการแสดงความเกลียดชังต่อผู้มีเชื้อสายเอเชียในสหรัฐได้เพิ่มขึ้นหลังการระบาดของโควิด-19 ซึ่งการแสดงความเกลียดชังส่วนใหญ่เป็นการคุกคามทางวาจาการถูกคนในสังคมแสดงความรังเกียจและการทำร้ายร่างกายเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาภาพวาดของอแมนดาได้รับคัดเลือกให้เป็นปกของนิตยสารทาร์มแมกกาซีนเพื่อรำลึกถึงเหยื่อของการบุกยิงสปา3แห่งในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียบ้านเกิดของอแมนดาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนโดย6คนเป็นผู้หญิงเชื้อสายเอเชียงานของอแมนดายังถูกนำไปจัดนิทรรศการในที่สาธารณะในเมืองอื่นๆของสหรัฐล่าสุดภาพวาดใบหน้าของคนเอเชียในชุด I Still Believe in Our City จำนวน5ภาพยังได้รับเลือกให้นำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์ Victoria and Albert Museum พิพิธภัณฑ์ชื่อดังในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
Putting this art in the most iconic places has made Asian Americans feel prideand feel just a little bit safer because so often society is telling us you know people are explicitly saying you don't belong here go back to where you came from
การได้เห็นภาพใบหน้าขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายเอเชียบนพื้นที่ที่โดดเด่นที่สุดในนิวยอร์กทําให้พวกเขารู้สึกภูมิใจและปลอดภัยมากขึ้นที่สําคัญยังช่วยย้ําเตือนว่าเอเชียนอเมริกันก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมในอเมริกา ในรายงานตอนที่2ในวันพรุ่งนี้ VOA จะพาไปติดตามดูว่าประสบการณ์การเติบโตของอแมนดาพิงบดีพักคิยาในครอบครัวผู้อพยพชาวไทยอินโดนีเซียมีส่วนในการหล่อหลอมมุมมองและงานศิลปะของเธออย่างไรค่ะดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณามาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งครับธนาคารโลกเปิดเผยการคาดการณ์ในวันจันทร์ว่าเศรษฐกิจเมียนมาจะหดตัว 18% ในปีนี้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19และความวุ่นวายทางการเมืองหลังเกิดเหตุรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนให้เข้าสู่ภาวะยากจนตกงานหรืออดอยากหิวโหยครับช่วง10ปีที่ผ่านมาเมียนมาก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหลังจากที่กองทัพเริ่มผ่อนคลายอำนาจทางการเมืองและรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีขึ้นปกครองประเทศแต่ฝ่ายติดตามเศรษฐกิจเมียนมาของธนาคารโลกระบุว่าการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และการระบาดระลอกที่3ของโควิด-19 ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่เคยคาดการไว้ในช่วงที่เกิดการระบาดก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนของปีที่แล้วครับและก่อนที่จะพักเบรกอีกครั้งมาติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐกันครับดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง82จุดหรือ 0.24% ก่อนจะปิดที่ 35,144 จุด Nasdaq ทรงตัวโดยการบวก 3.7 จุดหรือ 0.03% ที่ 14,840 จุดขณะเดียวกัน S&P ปรับเพิ่มขึ้น 10.5 จุดหรือ 0.24% เช่นกันที่ 4,422 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 0.11% ที่$1,797.20 ต่อออนซ์ครับและปิดท้ายวันนี้กับช่วงคำในข่าวครับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกได้รับการจับตามองจากการปรากฏตัวของเหล่านักกีฬาที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้โอลิมปิกมากมายโดยเฉพาะสุนิสาลีสาวอเมริกันเชื้อสายม้งที่แบกความหวังของครอบครัวและชาวอเมริกันในฐานะนักยิมนาสติกโอลิมปิกติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะรอยเตอร์รายงานว่าสุนิสาลีนักกีฬายิมนาสติกหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายม้งวัย18ปีเป็นความหวังของครอบครัวและชุมชนชาวม้งในอเมริกาในฐานะนักกีฬายิมนาสติกหญิงที่อายุน้อยที่สุดที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวนะคะและเธอจะได้เข้าแข่งขันร่วมกับซิโมนบลายส์ตัวเต็งเพื่อนร่วมชาติด้วยค่ะเส้นทางสู่โอลิมปิกของสุนิสาลีในวัย18ปีนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเธอเริ่มต้นเล่นยิมนาสติกเมื่ออายุได้6ปีหลังจากแม่ของเธอมองเห็นหน่วยการด้านยิมนาสติกของเธอและส่งเสริมอย่างเต็มที่นะคะซึ่งสุนิสาก็พัฒนาฝีมือได้อย่างก้าวกระโดดจนในปี2019เมื่อตอนเธออายุได้16ปีเธอคว้าเหรียญทองในประเภทบาต่างระดับในการชิงแชมป์ของสหรัฐมาครองได้สำเร็จค่ะและในการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปีนี้สุนิสาแบกความหวังของอเมริกาและครอบครัวมาเต็มนะคะเพราะเมื่อ2ปีก่อนคุณพ่อของเธอได้พลัดตกจากบันไดจนเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงหน้าอกลงไปและเมื่อปีก่อนเธอเพิ่งสูญเสียคุณลุงและคุณป้าจากโควิด-19 ขณะที่ตัวสุนิสาเองก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาและเท้าเมื่อปีที่แล้วแต่ก็กลับฟื้นคืนมาได้แข็งแกร่งกว่าเดิมค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า top จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าLee is the first of the Hmong group that came to the United States as refugees from Laos following the turmoil of the Vietnam War to ever make it to an Olympics, much less to have a strong shot at medaling or even topping the podium. หมายความว่า Lee เป็นชาวม้งคนแรกที่เดินทางมายังสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ลี้ภัยจากสปป.ลาวหลังจากเหตุวุ่นวายในช่วงสงครามเวียดนามที่เข้าแข่งขันโอลิมปิกได้นั่นยังไม่ต้องพูดถึงโอกาสคว้าเหรียญในการแข่งขันได้อีกหรือแม้กระทั่งอาจได้ยืนสง่าอยู่บนแท่นสูงสุดของโพเดียมผู้ชนะค่ะในประโยค topping the podium หมายถึงยืนบนแท่นสูงสุดของโพเดียมนะคะคำว่า top ในที่นี้เป็นกริยาซึ่งแปลว่าอยู่ที่จุดสูงสุดหรือทำได้เกินกว่านะคะไปดูการใช้คำว่า top ที่เป็นกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Neil's grades this year topped that off last year enabling him to keep the generous scholarship หมายความว่าเกรดของนิวในปีนี้ทำได้ดีกว่าปีก่อนทำให้เขายังได้ทุนการศึกษาก้อนใหญ่อยู่ค่ะอีกความหมายหนึ่งของ top ที่เป็นกริยาก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะตัวอย่างเช่น to finish the cake top it with the cherries หมายความว่าในการทำให้เค้กเสร็จสมบูรณ์ต้องวางเชอร์รี่เพิ่มไว้ด้านบนเค้กอีกทีค่ะมาที่สำนวน to top it all off แปลได้ประมาณว่าปิดเกมด้วยสิ่งนี้หรือสรุปท้ายที่สุดนะคะตัวอย่างเช่น The burglar stole her jewelry to top it all off they drank up the expensive whiskey หมายความว่าเหล่าหัวขโมยฉกเครื่องประดับของเธอไปแถมส่งท้ายด้วยการดื่มวิสกี้ราคาแพงของเธอไปหมดด้วยค่ะมาต่อกันที่คำว่า top ถ้าเป็นคำนามหมายถึงจุดสูงสุดนะคะตัวอย่างเช่น Jimmy was at the top of his career when his company promoted him to CEO at the age of just 35หมายความว่าจิมมี่อยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพเมื่อบริษัทแต่งตั้งให้เขาเป็น CEO เมื่อเขาอายุได้35ปีเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้คำว่า top ยังทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ได้ด้วยนะคะแปลว่าที่สูงสุดค่ะอย่างเช่นคำว่า top quality ซึ่งแปลว่าคุณภาพสูงสุดนั่นเองนะคะส่วนคำว่า tops เป็นคำวิเศษในภาษาพูดนะคะที่แปลว่าอย่างมากหรือมากที่สุดค่ะไปดูการใช้คำว่า tops ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, didn't you say the grill is $500 tops? So why does the credit card bill show it's $750? หมายความว่าที่รักคุณไม่ได้บอกว่าค่าเตาย่างราคาอย่างมากคือ500ดอลลาร์หรอจ๊ะแล้วทำไมค่าบัตรเครดิตถึงขึ้นกว่า750ดอลลาร์ได้ล่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากเอเดทเพียฟศิลปินนักแสดงนักแต่งเพลงฝรั่งเศสซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า When you reach the top you should remember to send the elevator back down for the others หมายความว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสูงสุดแล้วจงจำไว้ว่าต้องส่งลิฟต์ลงไปให้คนอื่นๆด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ